galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddayada galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo isniin ah bisha May ee sanadka 2023, waa koow waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah koonfur galbeed oo shaqo abuur u samaysay barakacyaasha iyadoo maanta la xusayo maalinta muruqmaalka dunida,
in shaqo abuur lagu sameeyo oo dadka ay IDP-yada dadka barakacyaasha ah, dadka waddan ku soo noqdo ritaanka la yidhaahdo, iyo dadka deegaanka inay ka faa'iidaystaan. Midda labaadna waxaa waaye in ay kobciso dhinaca infrastructure ama wadooyinka la yiraahdo access ay soo yeeshaan.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan weeraro loo geystay masaajido Soomaali ay ku cibaadaysato oo ku yaala Minnesota.
Waxaana yareysan dhibaatooyinkan, inkastoo aan dhihi karo masaajidadu waa goobahan dhihi karno aad baan u ilaalinaa, laakiin waan ogahay dad badan oo muslimiina oo lagu dhibo shaqooyinka, lagu dhibo guryaha banaanka, lagu dhibo iyagoo wax cunaya ama iyagoo wax gadanaya lagu dhibo, ay yar dhibsanayaan oo ay leeyihiin qofkaa bille haddana igu soo laabtaa. Waxaan dhihi karaa adugu haddaad ka aamustid qofkaasi qof kale u socdaa, dembigiisana waxaa laga yaabaa adaa qaadan kara haddaanad runtii wax ka oran.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan ayaa mar kale ku heshiiyey in ay kordhiyaan heshiiskii xabad joojinta ahaa ee ku ekaa habeennimadii Axadda, iyaga oo haatan mar kale kordhiyey ilaa 72 saacadood. Inkasta oo ay gaadheen heshiis xabad joojin ah, haddana labada dhinac ayaan si rasmi ah u dhaqangelin heshiiskan. Heshiiskan xabad joojinta ayaa loogu talagalay in uu dadka shacabka ah u furo marin ammaan ah oo ay kaga baxaan goobaha ay ku go'doonsan yihiin, iyo in gargaar bini'aadanimo la gaadhsiiyo dadka u baahan. Hase ahaatee, waxaa weli sii socda dagaalka u dhexeeya labada dhinac, iyada oo daraf waliba uu dhinaca kale ku eedeynayo in uu ku xadgudbi heshiiska. Dalka Ingiriiska ayaa isaguna axaddii ku dhawaaqay in uu sameynayo daadkureyn cusub oo muwaadiniintiisa ah oo uu dalkaas kala soo baxayo. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa axaddii sheegay in ciidamada sirdoonka ee Turkigu in ay Siriya ku dileen hogaamiyihii Daacish Abu Xuseyn al Qureyshi. Erdogan ayaa sheegay in hay-adaha sirdoonku ay muddo dheer ku daba jireen al Qureyshi. Ilo deegaanka ah iyo kuwa ammaanka ah ee Suuriya ku sugan ayaa sheegay in weerarku uu ka dhacay magaalada Jandris ee waqooyiga Siriya, halkaas oo ay maamulaan kooxaha uu Turkigu taageero, waxayna ka mid tahay meelaha ugu badan ee uu saameeyey dhulgariirkii 6 February ku dhuftay Turkiga iyo Siriya. ISIS ayaa Al-Qureyshi u dooratay hogaamiye bishii Noofambar ee sannadkii 2022, kadib markii hogaamiyihii hore ISIS lagu dilay howlgal ka dhacay koonfurta Siriya. Daacish ayaa la wareegtay dhul ballaaran oo Ciraaq iyo Siriya ah sannadkii 2014, waxaana madaxii xilligaas Abubakar al-Baqdaadi uu kaga dhawaaqay khilaafad Islaami ah in ay dhulkaas maamulayso. Kooxaha waxbaare ee dalka Kenya ayaa bilaabay in ay shaybaad ka qaadaan in ka badan 100 qof oo naftooda gaajaysiiyey ilaa ay ka dhimanayeen, iyagoo aaminsanaa in haddii ay sidaasi sameeyaan ay jannada ku gelayaan. Mas-uuliyiinta ayaana meydadka dadkan ka helay iyaga oo ku aasan godad dhaadheer oo ku yaala kaymaha Shakahola. dhowr qof oo lagu gaaray iyaga oo nool ayaa nasiib darro dhintay intii lagu sii waday cusbitaalka. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in meydadkan ay ilaa hadda soo heleen in ay caruur badani ay ku jirto. Dadkan oo aaminsan madhab ka mid a kiristaanka ayaa baaderi uu falkan ku dhiirigeliyey isagoo u sheegay in ay haddii ay gaajo u dhintaan ay geli doonaan jannada. Dheecaanka hiddesidaha ayaana laga qaadayaa meydadka si isbarbardhig loogu sameeyo dadka sheegay in ay dad ka maqan yihiin. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaana sheegtay in ka badan 300 oo qof la la'yahay. dhegeystayaal, intaasna waxay naga eg warkeenni dunida haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale ee idaacadda. galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. aan ku bilownee maamul goboleedka koonfur galbeed iyo madaxda ururka shaqaalaha dunida ee soomaaliya ayaa maanta sheegay in ay wadaan mashaariic ay ugu talagaleen in ay ka faa'iidaystaan ilaa 500 oo qof oo ka mid ah barakacyaasha dadka waddanka kusoo laabtay iyo dadka deegaankuba. tallaabadan ayaa kusoo beegantay xilli maanta loo dabaaldegayo maalinta murugmaalka adduunka. warbixin amuurtaas ku saabsan waxay noo soo diray wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh.
munaasabadda maalinta shaqaalaha adduunka oo baydhabo lagu qabtay maanta waxaa ka soo qayb galay wasiiro, xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed. waxaa looga hadlayay heerka shaqola'aanta, xuquuqda shaqaalaha iyo dadka danyarta oo ay barakacyaasha ku jiraan fursadaha shaqo ay heli karaan. guddoomiyaha dhallinyarada baydhabo Isaaq Xasan Maxamed oo loo yaqaana Ducaysana Daacad ayaa sheegay dhallinyarada koonfur galbeed sannadihii ugu dambeeyey fursado badan oo dhanka shaqooyinka inay helayeen.
ka dhallinyarada degmada baydhabo ahaan markay ku hadalna baahiyaasho iyada aan badanin walow siiyo shalay meeli roogan geekan roogna geeka fursado fayla helahayaan dhallinyarada. haddii aada fadi xafiisihii dowladii oo shaqaala rayd, haddii aada fadi maxay eeto xarumihii caafimaad, haddii aada fadi xarumihii oo meel raais farsamooyinka gacanta iyo guud ahaan xafiisyada dowladda iyo nafsir shababa ini iyo maamulan qaybkusii runtii dowladda koonfur galbeed.
hay-adda shaqaalaha adduunka marka lasoo gaabina loo yaqaan ILO munaasabadda maalinta shaqaalaha oo baydhabo lagu xusay soo qaban qaabisay ayaa sheegtay shaqo abuur inay u sameeyeen dadka barakacyaasha iyo dadka laga soo celiyey wadamada dariska. cabdiraxmaan cabdulaahi kaynaan oo isagu ah madax hay-adda ILO koonfur galbeed ayaa sharaxay mashaariicda shaqo abuurka baydhabo ay ka wadaan.
waxaa jira mashaariic aan ka wadno goboladan koonfur galbeed siiba degmada baydhabo oo ku saabsan wadooyin la dhisayo wadadan kabolistoonka dhagaxa la yiraahdo. mashruuca ujeedadiis laba shay waaye: in shaqo abuur lagu sameeyo oo dadka ay dhibiyada dadka barakacyaasha ah, dadka waddanka kusoo noqdo ritaanka la yiraahdo, iyo dadka deegaanka inay ka faa'iidaystaan. midda labaadna waxaa waaye in ay kobciso dhinaca infrastructure ama wadooyinka la yiraahdo access ay isu yeeshaan magaaladii, inay wadooyinka xiran iyo wadooyinka aanan lahayn dhismihii u dambeeyey kadib burburkii dib loo dhiso loona macnaha loogu dhiso dhagaxyadan kobolstoonka la yiraahdo. dadka iyada ka faa'iideysanaya waxay gaarayaan hadda inta hadda amarayno ilaa 500 oo qof inay maaragtay ka shaqeeyeen dhagaxaas maaragtay kobolstoonka. dadka waxay qaadan doon waxay qaataan khidmada lacaga ah oo ku saabsan qof walba intuu shaqeysto. dadaa laga yaaba inay shaqeystaan lacaga maalin baadhi lacag $120 $140 qaar shaqeystaa jira, intaa in ka yarna qar dad shaqeystaa jira. marka waxay ku xiray waxay kuleeyihiin shaqaalaha skill, dad xirfadle ciyaal ah iyo dad aan xirfadi garanaynin. marka dadka xirfadleyaasha ugu lacag badan kuma xirfada lahaynna waa sidaas oo kale, ayaguna intaas ay oo kaga su-aalaysaa mashruuca ayaga ah. dad badan oo hadda shaqo la-aan ah ayuna waxaan rajaynaynaa inay ka faa'iideysan doonaan. catoosh, waxaa kaloo jira laga yaaba soomaalidu dhaqan inay uleedahay macnaha qofka inuu ka xishoodo inuu dhagax jibiyo. waxaa laga yaabaa agaasimaha ama ninka dowladda u shaqeeya lacagta uu qaato inuu qaadanayo ka badan qofka dhagaxa jibin, waayo baadhay hadduu qaadanayo $80 qofka waa meesha aan leeyahay macnaha dadka badanka dadka skiilka ah oo dhagaxa jibinta garanayo oo farsamada garanayo ay qaataan. waxa way lacagti bish markay isku dardaro lacagti waxay tagaysaa macnaha lacag aad u badan oo qofku maartay farxad gelinayso inuu qaato waxa kale oo injineerka ku jira ayagana oo hoosha hor wadeena ka
wasiirka shaqada iyo shaqaalaha koonfur galbeed Abdulqaadir Umar Abdullahi Baasto ayaa isna xusay inay la dagaalameen heerka shaqeeyarida koonfur galbeed gaar ahaan waxa shaqo abuuris u sameeyay buuri dadka barakacayaasha oo la baray xirfado ay ku shaqeeystaan
hadii aan u gudagalno annaga hadda heerka shaqada ama shaqeeyarida oo koonfur galbeed ka jirto waxaan bilaawnay 3 sano ugu dambeeyay inaan la dagaalano waxaan sameeyay oo aan furnay santarro waaweyn oo ay maalgelinayaan USAID fanka noo soo maraya World Vision oo kale iyo Safe Children waxaan bilaawnay waxa la yiraahdo skills waxaan ka bilaawnay baydhabo xudur waajid afgooy warshadii ama dadkii skilliska la baray qayb ka mid ah hadda xamar ay ka shaqeeyaan laakiin mustaqbalka hadda waxaan rabnaa oo aan la dagaalameyna isbitaal inaan ka sameeyno dhinaca skilliska naftarkiisa waxaan rabnaa inaan joojino ilaanko kale harqaanko kale dharka la karinayo kale aalada ka fiican ah helna ama macnaha wax kale oo kaga wanaagsan oo hadda qofka sida ugu dhaqsiya badan oo shaqo ku heli karo hadii aan gadaal u akhriyo waxay noqonaysaa in qofka aan barno kale waiter ama kabriyeeriga kale waxay noqonaysaa in kabriyeeriga lagu baro wax ka yar 3 bilood qofkaasi ADB ka muddiganay markii waiternimada la baro $70 ayaa waxa siinaysa hay'ad waxaan keenay barnaamijsha oo lagu daraayo in qof aan u geyno aan dhan anaga masuulka ah qofkaana waiter waaye hoteelkaaga ama maqaayadaada inuu kaaga shaqeeyo $40 aad bisha siisid qada iyo quraacna aad ugu dartid waxaa bilaabatay in la xiseeyo arintaas marka in shaqaale aad ku bixin $200 aad ku hesho $40 marka waxaan rabnaa hadda sanadaha soo socda inaan sii xoojino aan ka sii bedelno aan la dagaalano waxaan aad xoog loo saaraa in laga guuro waxaan oo kaamamkan iyo waxa la yiraahdo ADB-do humanitarian in laga guuro loo guuro waxa la yiraahdo social protection waxa ugu hin oo hadda muhiimadda aan saarin taas waa
Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
aad buu mahadsan yahay Mukhtar Maxamed Atoosh oo warbixintaasi nala socodsiinay laanta afka Soomaaliga ee VOA kala socotaan haatanna dhinacaas ee Soomaaliland wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ayaa sheegtay in ay tirada ardayda ee dugsiyada sare iyo dhexe ay kordheen sanadihii ugu dambeeyay marka la eego tirada ardayda ee fadhiisatay imtixaanaadka 4 sano ee ugu dambeeyay sida uu sheegay gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka Soomaaliland Daud Ahmed Farax faahfaahinta korodkaasi waxa uu warbixintan ka soo diray wariyaha VOA magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Akulle
gudoomiyaha gudiga imtixaanaadka Soomaaliland Daud Ahmed Farax ayaa uu sheegay warbaahinta sida ay muhiim u tahay in dib loo eego sanadihii ugu dambeeyay korod ama hoos u dhac wixii ku yimid ardayda imtixaanaadka dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare ee Soomaaliland fariistay gudoomiyaha gudiga imtixaanaadka Soomaaliland Daud Ahmed Farax ayaa istul taagay kororka ardayda gudahaan tirada ardayda imtixaanaadka u fariistay dugsiyada dhexe ee Soomaaliland laga soo bilaabo sanadkii 2019 marka si kale loo eegana waxay noqonaysaa 4 sanadood ee ugu dambeeyay oo ay gudmar ku sameeyeen waxaana uu sheegay Daud Ahmed Farax gudoomiyaha gudiga imtixaanaadka Soomaaliland in koror hablaha iyo wiilashuba ay jiraan marka la eego tirada ardayda ee sanad kasta
waxaan jecel u karay in dareensiyo qaranka iyo dadweynaha iyo cidii ay daraynaysa kororsiimo miyay sameeyeen ardaydu mise hoos u dhacbay sameeyeen 2018 ragga ama labka imtixaanka galay waxay ahaayeen 12,407 arday waa fasalada 8-aad dhidiga galay ama female-ka galay waxay ahaayeen 8,507 totalka guud ee sanadka ardayda ay noo fariistay imtixaanku xun noqday 19,907 wa sanadka sanad dugsiyeedka 8,19 sanad dugsiyeedkii ku xigay oo ahaa 19,20 miyay kordheen mise hoos u dhaceen weey kii hore waxaynu ku haysanay 11,000 iyo hodhodho kan waa wiilasha waxay noqdeen 12,077 arday habluuna maxay noqdeen 9,001 halkaa marka waxa kaaga soo baxay tirada guud halkay 19,887 ka ahayd tii hore 22,067 arday halkaa marka wad karaysaa kororsii baa soo korodhay ardaydii wiilal iyo gabdhaba sanadkii ku xigay 2022 waxa iyadana korodhay halkii 2017 ay ka ahayd waxay noqotay 12,390 wiil habluhuna ama gabdhuhuna waxay noqdeen 8,893 halkay ka ahaayeen 9,001 marka sanadka hina qiyar bay habluhu hoos u dhaceen 22kii sanad dugsigii 22 halkay ka ahaayeen 12,390 wili wiilashu way sii kordhayaan waxay noqdeen 12,887 hablihii way iyaguna ees cala intii way soo kabteen waxay noqdeen halkay ka noqdeen sanadkii hore hoos 8 ugu yar dhaceen 12,120 ma sha Allah way soo kordheen 4 sano ugu dambeeyay tiradu waxay noqotay totalka guud 8,297 arday kaswa kiisii dhaxe
geesta kale waxay isaguna faahfaahin ka bixiyay tirada ardayda 4 sanadood ee ugu dambeeyay u fariisatay imtixaanaadka dugsiyada sare ee Soomaaliland wiilal iyo gabdhaba madaxa waaxda isgaarsiinta iyo xogta imtixaanaadka ee xafiiska imtixaanaadka Saad Cabdi Xasan
aniga xasuusin doonaa 4 sano ugu dambeeyay tirada wiilasha iyo gabdhaha ee dugsiyada sare ka baxay sanadkii 2018-2019 waxa ka baxay 5,952 wiil halkay habluu ka ahaayeen 4,098 habluud sanadkaasi si guud ardayda dugsiga sare imtixaanka ay noogu fariisatay dalka oo dhan waxa ay 12,014 arday sanadkii ka dambeeyay oo ah kii corona caqabadaha badan ee jireen ardaydu aad bay u soo korodhay ee tirada wiilasha inoo fariisatay 9,120 dugsiga sare waxa ay wiilashu 6,289 wiil habluhuna waxay ahaayeen 4,436 gabdhood marka labada dhinacba ay eegto korod bay jiraa tirada guudna sidaas la ardaydu korodsiin wax ku siman 700 arday ba soo kordhay marka 9,120 tirada guud ee fariisatay wiilal iyo gabdho marka la isku daro waa 10,726 arday oo dalka oo dhan ku filaxsan alxamdulillaah sanadkii ka dambeeyay 2022 iyaguna wiilasha iyo habluhuba sidii ka sanadadii hore u soo kordhiyeen ee waxbarashada dugsiga sare looga baxayay looga qalin jabinayay wiilasha oo fariistay sanadkaas waxa ay 7,019 wiil halka habluhuna ka ahaayeen 4,920 500 wax ku dhawdhow hablaha kordhay inamadana wax ku dhow 800 baa kororsan tirada guud ee noo fariisatay hableyeen ma waxay noqdeen 12,948 arday sanadkii u dambeeyay kan u dambeeyay imtixaanka aanu qaadnay iyaguna sidaas leegba kororku uma sanadba sanad ka dambeeyay soo taraya sanadkan 2022 waxay noo fariistay 8,226 wiil halkay gabdhuhu ka ahaayeen 6,038 habluud waan shaala 2,000 habluud wax ku dhudhuubay iyaguna sanadkaas soo kordhay oo imtixaanka u fariistay oo dugsiga sare inay ka qalin jabiyaan loo certificateeyay tirada guud ee sanadkaas ay noo fariistay waa 14,345
Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
madaxweynaha dalka Iran Ibrahim Raisi ayaa maalinta Arbacada ah u safri doona caasimadda dalka Syria ee Dimashq isagoo sheegay in booqashadaasi ay qaadan doonto muddo 2 maalmood ah ayna tahay tallaabo aad muhiim u ah oo qayb ka ah iskaashiga sii kordhaya ee gobolku uu la yeelanayo xukuumadda Syria sida ay baahisay warbaahinta dawladda Iran warbixin amurtaas ku saabsan waxa qortay wakaaladda wararka ee AFP danjiraha Iran u jooga dalka Syria Hussein Akbari ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Iran ee IRNA in safarka uu madaxweyne Dr. Raisi uu ku tagayo Dimashq maalinta Arbacada ee soo socota inuu yahay mid muhiim ah oo la xiriira isbeddelada ka socda gobolkaas sida ay baahisay wakaaladda wararka ee IRNA madaxweynaha dalka Iran ayaa hoggaaminaya wafdi ballaadhan oo ay qayb ka yihiin ganacsato iyo siyaasiin kala duwani Tehran oo saaxiib dowla ah madaxweyne Bashar al-Assad ayaa taageero joogta ah u fidinaysay Syria 12 sano ee ugu dambeeyay ee ay colaaduhu ka socdeen dalkaas hase ahaatee hore uma dhicin in madaxweyne ka socda Iran in uu dalkaas booqdo tan iyo sanadkii 2012 oo ahayd xilligii uu dagaalku ka bilowday Syria booqashada madaxweynaha Iran uu ku tagayo Syria ayaa ku soo aaday 7 kadib markii uu heshiiska taariikhiga ahi dhexmaray dalalka Iran iyo Saudiga oo si weyn isugu hayay siyaasadda gobolkaas taasoo horseeday in ay iridaha u furto in dalalka carabtu ay dib ula macaamilaan xukuumadda go'doonsanayd ee Syria. Danjiraha Iran u fadhiya Syria ayaa sheegay in safarkani aanu muhiim u ahayn oo keliya Syria iyo Iran balse uu yahay mid wax wanaagsan ku soo kordhinaya dalalka kale ee ku yaala gobolka. Xukuumadda Syria ilaa haatan wax faahfaahina kama bixinin safarkan qorshaysan. Madaxweynihii ugu dambeeyay ee ka socda dalka Iran ee booqasho ku taga dalka Syria wuxuu ahaa Maxamuud Axmed Najat, kaas oo dalkaas booqday sanadkii 2010. Sidoo kalena madaxweyne Asad ayaa isagu booqasho ku tegay Tahraan bishii May ee sanadkii hore, kaasoo ahaa safarkii labaad ee uu dalkaas ku tago tan iyo intii uu dagaalku ka bilowday Syria. Hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa sanadkii hore bogaadiyey xidhiidhka uu dalkiisu la leeyahay Syria, isaga oo ku tilmaamay in uu yahay mid muhiim u ah labada dal, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in la xoojiyo xidhiidhkaas sida ugu macquulsan. Iran ayaa kaalmo militari iyo mid dhaqaaleba u fidinaysay xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Bashar al-Assad tan iyo markii uu dagaalku ka bilowday dalkaas, iyada oo ciidamo u dirtay Syria kadib codsi ay sheegeen in ay ka heleen xukuumadda dalkaas, kuwaas oo ay ku tilmaantay in ay yihiin la taliyayaal. Marka laga soo tago Ruushka, Iran ayaa ah saaxiibka ugu weyn ee uu isku halleeyo Bashar al-Assad, kaas oo la tacaalaya dagaalo sokeeye oo dalkaas ka socda, kaas oo ay ku nafwaayeen ilaa 500 oo kun oo qof halka ay ku barakaceen kala badh shacabkii dalkaasi. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA, waxaan inala socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan.
Sanadihii u dambeeyay falalka la xiriira nacaybka dadka soo galootiga ah iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay oo ay muslimiinta ku jiraan ayaa ku soo kordhiyay dalkan Mareykanka. Laba dhacdo oo dhowaan dab lagu qabadsiiyey masaajidyo ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ah gobolka ay Soomaalida ugu badan degan tahay dalkan Mareykanka ayaa cabsi ka dhex abuuray muslimiinta gaar ahaan Soomaalida oo iyagu maamulayay labadaasi masaajid. Weerarkii hore ayaa lagu qaaday 23-kii bishii tagtay ee April masjidka xarunta Umar Islamic Center. Maalin kadib 24-kii isla bishaasi April ayaa haddana dab kale lagu weeraray masaajidka Al-Rahma ee xarunta Mercy Islamic Center oo wax ka yar hal mayl u jirta masaajidkii hore ee suuqa 24-ka ee Soomaalida. Booliska magaalada Minneapolis ayaa ku raad jooga nin cadaan oo ay aaminsan yihiin in labada weerarba uu geystay, kaasoo ka soo muuqday isagoo maask xiran kameradaha masaajidaasi. Masjidka Al-Rahma dadkii ku dhex jiray markii dabka lagu weeraray waxaa ka mid ahaa Jeylaani Xuseen oo ah isgaarsiimaha hay'adda u dooda xuquuqda muslimiinta Mareykanka ee CARE faraciida gobolka Minnesota. Waxa uu iga waramay weeraradani:
waad mahadsantahay horta, runtii waa yaab weeyaan in maalin axad iyo maalin isniin ku xigta in laba masjid oo haddana isku dhow sida hadda u arkayno inuu nin soo weeraray. Markii ugu horreysay masaajidka 24-ka ku yaala intuu imaaday soo gaas wata, uu rabay runtii inuu meesha dhan uu gubo. Alxamdulilah, ku guuleysan waaye, inkastoo isa markii la dedemiyey dabkii oo runtii dabkii xitaa waxaan kaga fakanay badanaa gaaskii wuxuu maray wuxuu raacay baybkii hoose biyo ku garooriyeen, marka xaggaasuu dabkii dhanaara maray sida hadda noo sheegay qolooyinka dandamista. Annagoo taa ku wareersan oo anigii xitaa imaam oo arrinkaa aan ka hadlayna oo masaajid Al-Rahma joogna ayuunbaa dabkii nasoo gaaro nin kale, de ninkii meesha imaado dabkii haddana ka shiday. Waa maalintii labaad. Ilaa haddana runtii culays badan bay nagu tahay. Masaajidda dhan waa soo wada jeednaa, masaajidda hadda kamarooyinka si xun bay u fiirinayaan si maaragtay ilaalisa. Marka waan dareemana culays badan muslimiintii shacabkii dadkii. Sanadkan waa 4 jeer hadda masaajidda la galay. Sanadkii hore Minnesota 9 masaajid baan haynaa. Taariikh ahaan iyo cadad dhibaato saas oo kale u dhacday runtii Minnesota hadda ugu badan Mareykanka sidaan hadda u arkayno. Laakiin alxamdulillah waxaan leenahay horta dib badan ma gaarin, qofna kuma dhaawacmin, لكن مساج مسجد رحمة دبقة سدحات با قبتي هو الويجيدي مرك الحمد لله هرتا وحكست با إلهي با معركتي كسوغينا فرج لكن دبال إن لسميو أو قارحان ولي با تدك مساجد كتوكتا إن السيقوني يقون عيكا قيب قلان أمنيقا تاسو أها معركتي نقف كسو جيسودو سو تحوين دانو مساجد نوسك فريين تدك وانسو دوينينا ولي با تدك عصوب الدين تكو عصوب كل وانسو دوينينا لكن سدنو حلو باهين تدكوني آذي وسو جيسودان إسلام نعيب كنا سند وبوسيو كوردانيا وحينا كمي تايرونتي dadaalka dadka muslimiinta iyo wax qabadka dadka muslimiintuna mar walba waxa soo jeedinaya islaam naciib laakiin insha Allah anagu waxaan arkayna dastuurka iyo hay'adana masuuliyadina taageerayaan waxaan u baahanahay runtii inaan wax weyn la qabto taana diyaar baan nahay
muddo uu halgameysay oo aad u doodeysay xuquuqda dadka muslimiinta gaar ahaan Soomaalidana magac weyn baad ku dhaxlayeedo bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota in badan baad dacdooyinkooda iyo dhibaatooyinka loo geystay ka hadashay laakiin markan ku dambeysay adigoo masaaidkii ku dhex jira oo arrimo ku saabsan un difaaca iyo xuquuqdooda u dhex jooga in masjidkii la gubay oo ku dhex jirto dareen noocay ah shakhsiyan ku galisay
horta runtii waa aamini kar waay markuu ninku soo ordo inuu yiraahdo dab baashidan baba aamini waayba ilaayo anagii aan madaxii la galay dabkii oo aan arkay oo alxamdulillaah dadkii meesha ku jiray iyo ciyaal meesha ku jiraan ka soo saarnay horta waa dee waa dareemi kartaa moogta wixii inay yihiin wax run anagu waan aaminsanahay oo maalmo badda xafiiskeena way soo gashaa in la soo handido xitaa aniga shakhsiyan maartida yiraahdeen maartan ku dilayna waxa soo soo marnay waana dareemaya laakiin inay dhacdo wixii aan meeshii dhex taaganahayna taasina waxa cajiib ah ila noqotay aniga gaar ahaan alxamdulillaah qofna dib kuma noqon laakiin inaan ka taxadirno aan u maleeyna cibrada weyn ka aragnay
marka fariintay ku dirtay maxay dhacdaas
waxaan dhigi karaa inaan in waxaanu ka hadlayno inuu dhab yahay oo loo baahan yahay runtii in dadal la sameeyo dad badan ba qarsada arimahan marka aad qarsatid dibtaasi sida uu socoto bay dad kale na gaarisa marka waxaan dhihi lahaa hana yareysan dibooyinkan inkastoo aan dhihi karo masaajidad waa goobahan dhihi karno aad baan u ilaalina laakiin waan ogahay dad badan oo muslimiin oo lagu dhibo shaqooyinka lagu dhibo guriyaha banaanka lagu dhibo iyagoo wax cunaya ama iyagoo wax gadanaya lagu dhibo ay yar dibsanayaan oo ay leeyihiin qofka billi haddana ugu soo laabta waxaan dhihi karaa adugu haddii ka amustid qofkaasi qof kale u socda dambigiisana waxa laga yaaba ada qaadan kara hadaan runtii wax ka oran marka waxaan dhigi lahaa dadka iyaga oo nala soo tashanaya warkeen soo gaarsiin haday dhib ku dhacday anagu mar walba waan la talinaa sida ugu haboon ee nabadooda ku sugan laheen qofka dhibta wadana laga iska qaban lahaa baan la shaqeynaynaa insha Allah marka taana runtii waa wax weyn laga barto bigas waxa weeyaan ninkani nin soo laalaaban yahay hadii mar hore la qeyli lahaa laga hadli lahaa waxaan arkayaa inay tahay mar hore la afjari lahaa
marka dhacdooyinkan waxa ku soo beegmay xilli magaalada Minneapolis guul ay ku talaabsadeen muslimiinta oo masaajidda la ogolaaday in shanta waqti la adimo oo meel ka baxsan masaajidka dibadiisa laga maarayto mikrofoonku ka bixi karo ma qabtaan turuna in xiriir ka dhaxeyn karo arintaas iyo dhacdooyinkan isku soo beegmadooda
horta waa run weeyaan mar walba oo muslimiintu ay heer gaaraan diintooda inay horumariyaan waxaa jira dad badan aad u naceeb oo ka hor imanaya inkastoo hadda eedankii nala ogolaaday anagu keer ahaan already waxaan helnay email iyo hadallo iyo telefoono la soo wacay oo dad maaragtay runtii ka xun inta badan ay u badnaayeen dad Minnesota aan ahayn oo adigu magaalooyinka kale Mareykanka marka mar walba ay muslimiintu runtii ay muujiyaan diintooda dibba ka imanaysa laakiin sanu waxaan ku dhihi lahaa jaaliyada muslimiinta ah waxyaabaha uu waaweyn aan ka baran cashirka qaadan waxa weyn dadka aamusa un baa lagu sii cageeyaa dadka hadlana waa la sharfaa wala daaya
gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Wallace ayaa cambaareeyay weeraradan isagoo taageeray muslimiinta halkani waa Minnesota qof walba waa inuu awoodaa inuu xor u noqdo ku camal falka diinta uu aaminsan yahay dadkayga muslimiinta ahow qalbigaygu wuu idin la jiraa maanta umana dul qaadan doono gacanka hadal iyo rabshado loo geysto saaxiibadeen iyo dariskeena ayuu ku yiri Tim Wallace fariin uu soo dhigay bogiisa Twitterka Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaano BBC waxa uu ka mid yahay xubnaha u dhaqdhaqaaqa Soomaalida gobolka Minnesota waxa uu si dhow ula socday dadaalada maamulka gobolka iyo kan magaalada Minneapolis ee ku aadan ka jawaabista weeraradan
dawladdu si fiican ayay u responsantay local governmentiga fire ku markii runtii waxay yimaadeen goobta kamana fuway waxna si wanaag ahayd fire kii misalka raxma iska soo horjeedaan taas waxay fududaysay in markiiba la xakameeyo dabkii waxna si wanaag isla markaas waxa jiray ilaa 100 cunug inay ku jireen daycare center masaajidka leh oo qaybta basementiga ah markiiba la badbaadiyay ilmihii oo si nabad ah loo saaro sidoo kale runtii waxa ayadu aad u fiicnayd markiiba police-ku waxay yimaadeen soo gaareen goobta isla markaasna waxay bilaabeen baaritaan iyaga oo runtii qaybta investigation-ka subisa ay markiiba seal gareen area-di oo ay xireen kadibna su'aalo la weydiinay dadka qaar ku xaqta meesha maraya marka runtii maalintii xogtay waxay yimi chief police-ki iyo dhammaanba ee jaaliyadda soomaalida muslimiintii iyo dadka aan muslimiinta ahaynba oo kristanka juushka diimaha kala duwan isla markaasna waxaa talaadadii loo tacsiiyey dhibkii dhacay mandheydii waana arrin runtii aada looga nahay waxaa kaloo aada iyadana u fiicnayd dhammaan dadkii dariska ahaa noocay rabaanba ahaadaan jaaliyadaha kala duwan caddaanka laatiinaha netitanka aada ayaa loo yim loo taageeray maalinta arbacada ahay sidoo kale waxaan tagnay state capitalka dhammaan madaxdu waxay qabatay shir jiraceed oo ay uga hadlayso in goobaha cibaadada oo dhan ayn ahayn meesha nacayb oo dadku ay diimahooda si xor ah u cibaadaysan karaan isla markaasna ay waajib tahay saa la socoto tani intii la dilay george frod runtii amnigu aad ayuu u saameeyey magaaladan iyo gobolka minnesotaba taasna hadda waxay sababtay in bill weyn la baasgareeyo oo lagu bartutigaranayo arrimaha seftiga waxaanasugnaaga qayb ayaa ka ah fate centrada in qalabka securityga oo dhan iyo goobahooda oo dhan la maalgeliyo oo loo qondeeyo budgetka hadda sashinka xirmaya bisha may oo runtii ay tahay markii ugu horreysay oo goobaha cibaadada ee securitygooda aada looga shaqeynaya tanina waxay ka dambaysay runtii dhacdooyinka isdabajoogka ahaa oo ka dhacay marka runtii waxaa moodaa dowladdu in si aada u dhow ay communitiga ula shaqeysay ayna ka xuntaa waxay dhacay
sheekh yuusuf cabdi cabdulle agaasimaha jamciyadda islaamiga ah ee waqooyiga america ee loo yaqaano iyana oo ay ku midaysan yihiin in ka badan 40 masaajid oo ku yaala meelo kala duwan oo Mareykanka ah ayaan weydiiyey waxa ay muslimiinta uga dhigan tahay dhacdooyinkan u dambeeyey.
Dhacdooyinkaas runtii waxay ahaayeen dhacdooyin soo jireen ah laakiin soo badanayay marba marka dambe iska soo dalahayay reportingkooda iyo gudbintooda loo gudbiyey ama xagga dowladda ama communityga si fiican u ogaatana ay iska yarayd ayay ahayd masaajidda dhibkan muddo lagu hayay. Laakiin waxaad moodaa dadkii dhibka ku hayay in ay yacni geesinimo ka qaadeen qarsoonaantii ama inaana wax laga qabanin kuwii hore awal waxaa dhihi jirtay masaajidda in la jabsado wax laga xado wax lagu buubuufiyo wax lagu qoro maxaanku waxyaaba noocaas ah laakiin hadda waxaad moodaa in tallaabo kale waa loo soo gudbay oo dab ah ama waxqabadsiin ah horeyna u dhacday in laba qarxiyey masjid masaajiddan ka mid a salaad subax la qarxiyey oo masaajidka bloomington daarul faaruq 2017 ama 2017 marka waxaad moodaa arrin isoo taraysay ahayd muddooyinkan oo u baahan hadda inaysan intaan kasii badanin oo wax laga qabto
dhacdooyinkii ugu dambeeyey oo kale marka masaajidka la gubayay hadda aan dhex fadhino oo daararax masjidu raxma dad baa ku dukanayay macilluu ahaa sidee ugu suura gashay qofka inuu soo galo oo masaajidka dhibaatada u geysto
arrintaasi horta baaritaan baa weli ka socda sida ay ku dhacday qofka siduu kusoo galay laakiin masaajidka xilli lagu tukaday intaan ka warhayo oo salaadii ay dhammaatay oo laakiin xafiiskana uu shir ka socday imaamka midda kalena ay jirtay ilmana ay ku dhiganhayeen caruur meesha lagu hayay ayay ahayd oo xilliga marka salaadii waa laga baxo muddo salaadii marka laga baxay muddo kadib ay ahayd
yuusuf maxamed cumar oo ka tirsan hay-ad la yidhaahdo isaya oo ah isbahaysi ay ku buhoobeen dad diimo kala duwan haysta gaar ahaan faraceeda muslim coalition of isaya ayaa aaminsan in weeraradan ay ka dambeeyaan dad doonaya inay cabsi geliyaan muslimiinta Maraykanka gaar ahaan Soomaalida
walaal uu fariin dirayaan kolay dadku dad yar weeyaan dadka waxaan wada oo dhowr meelo isbaahinayaan isleeyahay iskana dhigaya inay meel walba joogaan aada bayna u kooban yihiin marka barnaamijkaasi waa un cabsigelin iyo argagaxgelin iyo laga yaabo barnaamijyo kaloo islaamkii uu kusoo xoogeysanaya Minnesota hadday ahaato dhankii legislatorka iyo madaxdii maarat senatka iyo house ku badanaya hadday ahaato siriyadii aada loola shaqeynayo oo ciidihii iyo adinkii iyo la fasaxayo baa laga yaabaa inay carqalad ku yihiin ama carqaladeen rabaan dadka saas arrimahan ku kacaya
dhacdooyinkan u dambeeyey ee masaajidda lagu weeraray kadib ayaa culummada iyo imaamyada soomaaliyeed ee masaajidda gobolkan Minnesota waxay bilaabeen dadaal ay ku doonayaan in lagu adkeeyo ammaanka masaajidda iyo xarumaha barashada diinta islaamka waxaana toddobaadkii hore socday shirar ay imaamyada iyo maamulada masaajidda ka yeelanayeen sidii looga shaqayn lahaa ilaalinta ammaanka dadka muslimiinta ah iyo goobahooda cibaadada iyadoo lala kaashanayo maamulka gobolka iyo magaalooyinka iyo hay-adaha ammaanka ee dalka Maraykanka dhegeystayaal intaa ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay weeraro loo geystay masaajidyo ku yaala gobolka Minnesota iyo cabsi arrintaasi ay ku abuurtay muslimiinta oo ay soomaalida ugu horreyso cidii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com ama boggeenna facebook inta aan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
xasan oo inala socodsiinayey barnaamijkaasi ilayska v o aad ayuu mahadsan yahay sida ay soo tibinayso wakaaladda wararka ee associated pressna booliska minneapolis ayaa qabtay nin lagu tuhunsan yahay in uu ka dambeeyey labada weerar ee lagu qaaday labadaasi masaajid toddobaadkii hore. Ninkaasi ayaa booliisku ay sheegeen in magaciisa la yiraahdo Jackie Ram Leader oo 63 jir ah, waxaana lagu soo oogay dacwad darajada labaad ee ah in uu dab qabadsiiyey goob lagu cibaadaysto 23-kii iyo 24-kii Abriil. Haatanna dhinacaas iyo dalka Turkiga. Dalka Turkiga waxaa meel xasaasi ah maraya ololaha doorashada madaxtinimada oo dhici doonta 14-ka bishan May. Doorashadan waxaa ku tartamaya madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo hoggaamiyaha xisbiga ugu weyn ee mucaaradka Kemal Kilicdaroglu. Madaxweyne Erdogan ayaa dib ugu soo laabtay ololaha kadib xanuun la soo dirsay. Haddaba maxaa laga filayaa doorashada? Madaxweyne Erdogan rajumaa leeyahay wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdiwaaxid Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa wararkii ugu dambeeyay ka wareystay Cabdifataax Xasan Yuusuf oo falanqeeya arrimaha Turkiga iyo Bariga Dhexe.
Doorashooyinkii way bilowdeen oo waxaa bilowday doorashooyinkii dalka Turkiga ka dhacay wadamada dibadda, si haddii noqoto safaaradaha, haddii noqoto airportada oo dadka dibadda u baxay way sii codeynayaan. Dadka dibadda jooga si wadamada dadka badan ku nool yihiin Yurub oo kale, Jarmal oo kale, safaaradaha laga codeynayaa. Haddii noqoto xaqii ololaha doorashooyinka waddanka Turku aad buu socdaa. Xisbiyada waddanka talada ku tartamaya doorashooyinka, haddii noqoto xisbiga mucaaradka oo hoggaaminayo Kemal Kilicdaroglu iyo xisbiga muxaafidka talada dalka ayaa uu hoggaaminayo Recep Tayyip Erdogan, ahna madaxweynaha dalka. Labadu waxay wadaan kaambeenadii ugu cuslaa magaalooyinka waaweyn ee ka bilaabeen Istanbul iyo Izmir iyo Ankaraba.
Cabdifataax, waxaa jirta xog ururin laga sameeyey gudaha Turkiyay, saadaashu dhinacee ayay u janjeedaa haddii aad soo qaadato xog ururintii ugu dambeysay oo kale?
Cabdixaafid, waxaa jira xog ururino la sameeyey bilii ugu dambeeyey, marka xog ururinaha Abriil dhammaadkeedii ayaa lasoo khulaaseeyey. Marka kolay waxa lagu sameeyey waa dad baa laga wada aruuriyey raayo caamka. Marka waxaa lagu qiyaasay maarsha baa laga soo bilaabay ilaa maxaa la yiraahdaa ilaa bishan dhammaadkeeda. Marka waxa probabilityga madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ku soo noqon karo mucaaradkuna iyo tirooyinka heli karaan ayaa lagu qiyaasay. Marka xog ururinta qaybtii koowaad waxay soo baxday maar 23-keedii oo waxaa lagu saadaaliyey xisbiga talada haya dalka Turkiga Akbaarti inuu heli karo cod ah 51.7%, halka xisbiga mucaaradkuna uu heli karaan
48.3%.
Halka bilowgii Abriil xog ururintu ay soo saartay in lagu sameeyey intii ka dambeysay 23-kii ilaa 1-kii Abriil, xog ururinta qaybtii labaad waxay soo baxday 22.2% inuu xisbiga talada hayo ku horeyn karo doorashada, halka xisbiga mucaaradkana ay sheegeen in 47.8% ay noqonayaan. Xog ururinta qaybtii saddexaad ugu dambeysay soo saareen bishan Abriil dhammaadkeeda ah ayaa waxa ku sheegeen in xisbiga talada haya uu hordhaca doorashada uu ku hogaaminayo noqon karto 53%, halka mucaaradkuna ay noqon karto 47%.
Cabdifataax, madaxweyne Erdogan iminka muddo dheer ayuu siyaasadda kusoo jiray, taladana uu hayo uu madaxweyne ahaa iyo mar ra-iisul wasaare ahaaba. Caadiyanna bulshooyinka adduunka, qofku haddii uu xataa isaga oo horumar weyn sameynaya, haddii uu ku yaraa inda bato, way iska soo yara taagaan. Taasi ma ka muuqataa Turkiya dhexdiisa?
Hadda markaad eegto dadka bulshada iyo maxaa la yiraahdaa arrimaha doorashadaba, xaaladeeda markaad eegto, waa shacabka dadka qaarkood waa laga dareemi karaa. Laakiin haddana waxaa jira chaanis dadka qaarkood madaxweynaha rayigiisa ama qaabku shaqeynayo dad badan oo kasoo horjeeda ama madaxweyne aad u dhaliila waxay ku taageerayaan marka qaarkood codka doorashada, cid dhaartay isaga ma jirto. Marka taasi waxay ku tusaysaa dadkii kasoo horjeeday rayacaan ama si kaleba uga soo horjeeday in ay talada haddana cid kaloo talada u dhiibaan dalka marka ay qiimeeyeen ay isaga u garteen. Marka halkaasna waxaa ka muuqata cid kaloo waddanka codkiisa ay siiyaan, haddii noqoto mucaaradka iyo haddii noqoto cid kaloo isoo sharaxdaba ay ku kalsoonaan waayeen cid isaga cod ahaan u dhaanta. Marka waa dareen sarayga marka dadka la qiimeeyo
doorashadan soo socota dalalka galbeedka iyo barigu inay ku kala qaybsan yihiin ayaad moodaa cidda ay guusha la jecel yihiin. sidaas ma ka muuqataa Turkiga gudahiisa?
Aha, waa aad uga muuqataa oo dalka reer galbeed iyagu rayahan ma jecla in uu ku soo noqdo madaxweyne dalka Turkiga imko gaaminay Recep Tayyip Erdogan, maadaama sanadkan ay gaarayaan 100 sano jirka dalka Turkiga marka laga bilaabo xilligii la aasaasay jamhuuriyadda dalka Turkiga, kolay waxa 100 sano kor waxa jiray reer galbeed ee Turkiga heshiisiga kala saxday haddii noqoto marinka Bosphorus ee maraakiibta mar doona cashuuraadka laga qaadi doono heshiisiga badan marka kolay iyagu heshiisiyo kolay in waqtigooda marka dhamaadaan waxa soo bixi doona isbeddel oo cashuuraadka haddii noqoto iyo shuruucdi kale 100 sano kor kala saxday arimaha reer galbeed ku aad u daneenayaan in dib loo dhigo ama maxaa la yiraahdaa haddii uu madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan Erdogan imo waayo kale iyaga jaar soo noqonayso in aan la xisaabtamin ama heshiisiyadan dib u eegis lagu sameeyo
waa tahay ugu dambeyntii Cabdi Fataax adigoo soo koobaya dalka Turkiga waxa ku nool jaaliyad ballaaran oo Soomaaliyeed oo da'yar iyo arday u badan iyaga dareenkoodu waa sidee
Cabdixaafid walaal markaad eegto jaaliyada Soomaaliyeed ku nool dalka Turkiga iyo ajaanibta kale markaad eegto wixii kolay saameynta siyaasadda doorashadu dadka dhalashooyinka qaatay mooyo dadka kale cod badan kuma leh laakiin waxa saameynaya maadaama xisbiga mucaaradku kale arrimaha ajaanibta aad uga hadlay in hadii waddanka ay qabsadaan ajaanibta ay saarayaan sharciyada ajaanibta dib u eegis ku sameeyaan arrimahaas oo kale caqabad weyn ba ku noqon kara hadii mucaaradku qabsadaan oo kaambeenka waxa ku galayaan waxa ka mid ah waa saarida dadka u dhashay Syria, Afghanistan iyo ajaanibta si guudba oo si hoose si koraba ay kaambeenka ugu galeen marka taas saameyn ba ku yeelan kartaa laakiin dadka kale jaaliyadaadka ku nool siyaasadda saameyn iyagu kuma layo waa waxay u taalaa dadkan sharciyada dadka ay qaateen mooye inta kale saameyn badan kuma leh
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Fataax Xasan Yuusuf oo falanqeeya arrimaha Turkiga iyo Bariga Dhexe oo u warramayay wariyaha VOA Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil haatan dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa soo jeedinaysa Zainab Abukar
kulanti wanaagsan dhigisteel ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku celcelisay in cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay caqabad xoogan ku tahay in dawladda ay guulo gaarto hadaba ma haboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran wadanka muddada dheer si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso oo guulo guuleysato dib u dhiska ciidamada qaranka waa arrinta ay doodeenno ku saabsan tahay waxaa dooda ay gala qayb galaya Kornel Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo Gaashaan la sare Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya
waxaan ku horeynayaa Kornel Cabdirisaaq Saciid Xuseen xilligan ma haboon tahay in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran
ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha cunuqabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya waana sababta qarankeenni u xasililaya sida darteed waa waajib muqaddasa oo dastuuriya oo aan laga lexlexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhammaystiran oo ku difaaco burcadda xuduudihiisii dhuleed xuduudihiisii badeed amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydii boobaysa waa waajib muqaddasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga arrintan waa arrin qaran weyn hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma kaliya wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda cirka dhulka maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa keli ah
haye cabdullaahi gaafa
qolo waliba qaybteeday rabtaa qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duuleysaa ku leenaysa horta sidaa weyn aad u ogaataa hub maanta la qaadi karaa ma jiro rag raadinayaana anigu ma qabo fakarka
marka waxaad leedahay in hadda lama gaarin waqtiga cunaqabataynta wadanka laga qaadi lahaa
ilaa Soomaaliya laysu keeno oo mid laga dhigo oo hoggaamiya kooxeedyada ilaa la soo xireeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado maalintaas aanu gaadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado. Inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku laynaysa dowladduna ma xadadi kadho, waayo ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhan tahay iyadoo dhami hubka lagu wareejinayaa ma jiro. Qabiil buu gacantiisa galay.
Waxaan siinayaa Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Maxaa Itoobiya lagu ilaaliyaa? Maxaa Kenya lagu ilaaliyaa? Maxaa Jabuuti lagu ilaaliyaa? Ma qaran aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa, ciidankii waa dhisan yahay, ciidankii baddii maraakiib baa gantaala ku soo ridaya, kama celin karaan burcaddii, hubkii ma haystaan badda, ciidankii dhulka burcaddii kama saari karaan. Waa isku awood dowlad sharciyan ah oo United Nations-ka ku jirta oo horey ugu jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baanuma. Waa inaa Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaaniinta caalamiga ah baan noo ogol inaan barinaba ma ahan, barka dal jiray baan unahay jirina jiray.
Cabdullaahi Gaafa waa dhageysanaysaa Colonel Cabdirasaaq, wuxuu ku doodayaa in cunaqabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guulo gaarto. Adigu taa ma aragtaa?
Waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolo waliba meeshay joogto waa soo dhoweynahay oo cadowga laga difaaco. Laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhammayn, waan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa galayn oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah, ha la keeno ama xamar gacanta ha u galo ama garowa gacanta ha u galo ama kismaayo gacanta ha u galo ama baydhaba gacanta ha u galo. Taa sargaalnimadaydu ma ogola. Wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay oo hub qabiil qaatay buu noqonayaa. Qabiilkaasina ciddii uu ciil qabay buu ku weerarahay. Dowladna maba garanayo, dowlad hadduu garanahayo madaxweyne ma sheegteen bannaanka. Dowladdii Soomaaliya oo la dhisay bay soo raaci lahayd. Dowlad oo ciidamadooda iyo mas-uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahaayeen. Dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay.
Waxaan siinayaa Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Horta anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel jooga oo cadow u shaqeeya. Waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan, si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisii soo xushay. Sideedana waxaani waa wax wadar, waa wadare. Ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo waxaani waa siyaasad, waa laga wada hadlayaa, waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada. Amniga dalku waa qarannimo. Gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh. Wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda, sharafteeda iyo dalkeeda. Uma taalo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh. Haddaan dad ciidanna jirinna maamulle ma jirayo, dowladda xana ma jirayso, waa waajib muqadasa bay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo. Waana ka midaysan yihiin, wax quseeya maahan waxaani. Waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka, dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa. Waa waajib United Nations-ka oo dowli ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
dagaalkii waa socdaa, muxuu ahaa dadka shacabka, dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay iyagu ogolaadaan oo keenaan hubka, maalintaasa cunaqabataynta la qaadi karo. Colaadaha sukeeya intay jiraan hub lama dooni karo, mana la raadsan karo. Meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo Soomaaliya ma aha. Sideedaba
dowladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha kasoo horjeeda, welina guud ahaan wadanka gacanta kuma haysa dowladda. Haddii ay dhacdo in laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, maxay kusoo kordhin kartaa bay kula tahay Colonel Cabdirasaaq?
dalka dadku qabaail buu ahaa waagi dalku xoroobay qabaailada dirir jiray dawladda kale celin jirtay dawladdeenii hore saasa qabaailku dirir jiray maamulada tagi jiray siyaasadda waa la kale celin jiray laakiin dalku difaaciye wuxuu lahaa sharaf waligiis qabaailadu waa hubaysnaayeen adduunka oo dhan waa saas waxaasi waa wax hoose wey nabadeynta hubku waxay hortaagan tahay in dawladdii shaqeyso oo dalkii canshuurka qaado oo shacabigii kala dhiciso oo shacabigii dawlad u noqoto oo waxbarashadii amnigii ganacsigii dalku amnigiisii dawladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto baryada ka tagto shacabigeedii isu keento shacabiguna wuxuu helayaa inuu shaqeysto isdhexmaro oo dalkiisii ciidankuna waa ilaaliyahaas waxaan qoryaxun xun wey waxa isku weeraraya taangi iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaaro iyo diyaarado cid wakaa ciidan qalabkii
adigoo soo koobaya ee cabdulaahi gaafa gabagabada doodana waan isla soo gaarnay haddii cunuqabata inta la qaado maxay xaaladda guud ahaan waddankay kusoo kordhin kartaa
cunuqabataynta marka la qaadahaya waa marka ajnabigu baxo wey oo soomaaliya ciidamaday lahaayeen ay far noqdaan marka cunuqabataynta haddii la qaado cunuqabataynta waxbay soo kordhinaysa laakiin dalku intuu hadda saatan yahay ummada waxa weeyaan waa baadida nin baa kula daydada daala kaa badan oo aan doonayn inaad heshid daainaada midkaaya dadkuna moodayaa duul wada dhashay oo aan wax u dahsoonayn inta gacantana la ku hayo oo dalka iyagii lagu jiro haddii hub kasta oo la keeno dalku nabad noqon mahay kulli faragelinta waa inaga baxa markaas haddii hub la keeno oo hubkaas waxbu tarahay
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay korneel cabdirasaaq siciid xuseen iyo gaashaanla sare cabdulaahi gaafa kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. mahad cali xidir ayaa inooga soo diray magaalada muqdisho.
kulanti waa ana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalada inakaga yimaada magaalada muqdisho. inta badan barnaamijkeena waxaanu ku faaqinaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhaca ciyaaraha dunida. galabtana barnaamijkeena waxaanu ku qaadaa dhiga doonaa taariikhdii uu sameeyey xulka qaranka soomaaliya oo markii ugu horreysay ka qaybgalaya koobka qaramada qaaradda afrika ee xidigaha da-doodu ay ka yar tahay 17 sano. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila faaqidaya mahad maxamed xaaji mahadmaykon oo usoo ciyaara qaranka soomaaliya, sidoo kalena ah tababaraha kooxda kubadda cagta ee elman ee heerka koowaad ee soomaaliya, iyo cabdiweli cabdiraxmaan maxamed aawali oo ka mid ah laacibiinta kooxda kubadda cagta ee dekedaha iyo xulka qaranka soomaaliya. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay tababare mahadmaykon oo aan weydiiyey waxaabihi ka qaldanaa iyo qaabkii ay u ciyaareen xulka qaranka soomaaliya.
qaranka soomaaliya usoo ciyaarda waxay iga dhignayd anoo ciyaaraya oo kale, maxaa yeele qarankeena ciyaaraya, ciyaartooda way dadaaleen. futbolna markii la ciyaaraya mistaagia jiro, labada koox mistaagiaga, laakiin qaladaadkeena badnaa daswayan luus gareynay.
waxaa la leeyahay inta badan qaladaadka dhacay waxaa ka mid ahaa bedelle qaldan oo macalinku sameeyey iyo isfaham waa ka dhex jiray ciyaartooda dhexdooda. fikraddaas adiga ma qabta?
maya, bedelaada ciyaarta waa wax ka bedelay ciyaartooda substitutionka lagu keena waaye. macalinka bedelkuu sameeyey bedel aad u fiican uu ahaa, laakiin ciladdana haysata waxay ahayd annagoo ahayn awey adigaan u bixiyna qaranka u bixiyna wuxuu haystay home advantage wadankiisa lagu ciyaarayay, iyo ciyaartooda aan aqoon u lahayn ku ciyaarista cooska problemkan haystay labadaasi ahaayeen, iyo garoonku aad u baaxad weynaa, iyo nimankaanoo taageere aad u fara badan haystay garoonku coos ahaa, iyo garsooro wax yar culayskana saaraya maya. laakiin ciyaartoodan waxay soo bandhigtay ciyaar aad u wanaagsan.
cabdiweli cabdiraxmaan maxamed aweli waxaa ka mid tahay laacibiinta qaranka soomaaliya, bal ka waran ciyaartii adkaheed wiilasha ocean stars ma isdhihi kar guuldaradaas uma qalmi
aad
mahadsantahay een ciyaarta dhil noorta waxa ay ciyaar oo qof walba uu arkay ama qof ka daawinay ciyaar oo tamartiin soo bandhignay ciyaartoyda national team ka 17 kana dhamaan waxa way ciyaar wanaagsan soo bandhigeen waxa ween ugu qalmaan inay guuleystaan laakiin qadirta waa qaadanay laba iyo ebir waxa way kooxa waawina xitaa looga badiya marka waxa dhig kara xitaa Argentina hadda waa aragtay kulanka ugu horeeyay waa laga badiyay koobkan way qaaday World Cup-ka waxa Argentina kulamada kale inay ayagan insha Allah dadaalka haday sameeyeen mid fiican u ahay ay ku sii kordhiyaan
Mahad Maxamed Haaji adiga ma islaadaha qaranka Soomaaliya labada kulan ay u dhiman waa ay ka soo gudbi karaan xulalka Congo iyo Senegal tartanka qaybiisa kale waa ay gaari karaan qaranka Soomaaliya
walaa horta mar walba rajadeena way sareysa maxay la tartan marka ka qayb galeysaa inaa labo maada diyaar u noqoto waa in laga badiyo inaa badiso inaa barbar gasho marka xulka qaranka ciyaarta qaybta dambe ay soo bandhigeen waxayna gelisay hami ah inaan ka soo bixi karno group stage ka maxay xulka u bixin Algeria waa naqaana Afrika meel uu ka jiro iyo anaga meesha aan ka joogno marka ciyaartoodeena natiijada ciyaarta dambe hadaa fiiriso ball position ka konton iyo 3 iyo 4 iyo 7 ee ciyaarta markay dhamaaneysay attemptiga goolasha anaga ka badneen calaamada qaadashada xataa iyaga anaga badnaa yellow cardis marka waxa ciyaartoodeena qaybta dambe si fiican isku qabsadeen mistake ayaa dhacay labada goolna laga dhalsheen waa wax anaga aan dhiibin invitation ee waa set pieces corner kick oo mistake aan sameeyin ciyaaryanka free iska aha ee goolka ugu horeeyay difaacyada qaran kamida dhiibtay marka waxay iiga shaqeeyeen maaha ciyaartoodeen aad u dadaaleen anagana waxaan xunnay laba gool oo clear ah marka waxaan rajaynayaa marka la qabsashada garoonka cooska ciyaartooda ay la qabsadeen inay game-kan dambe koonka natiijo fiican ka keenin doonaan insha Allah
weli ugu dambeyntii dadka qaar waxay dhahayeen in Soomaaliya cooska kuma ciyaari karaan oo ma yaqaanin in ciyaartooda cooska ay la qabsadaan ku adkaatay maadaama in badan ay dhacayeen ciyaartooda adiga marka qaran ku ciyaarto ciladaas ma aragtaa oo ma jirta
walaa horta sida ka wareysaan wadanka maan garoomo malaan oo coos oo sax ah laakiin waxa way ciyaartooda qofka asoo ku xiran yahay laakiin waxa way ciyaartooda 17ka garoomada ay ku dhilayeen garoonka ay ku dhilayeen wuxuu ah garoon oo coos sax ah marka inay la qabsadaan waqti qaadane kuwa Algeria way ka jaanis badnaayeen oo macnaa garoonka wadankooda way aradan way u heelisay garoonkaasna mar walba ku almiitayaan kulamada dambe waxa rajaynaynaa laakiin isbeddel keenan insha Allah
ma darantaa ciladaas ah in ciyaartooda Soomaaliyeed ay ku adagtaa inay cooska saxda ah ku ciyaaraan iyo cooska artificialka ah keeba u wanaagsan
walaay way kala duwan tahay marka ku dhilaysid cooska saxda iyo midka artificialka oo caadiga ruuga badanaa anaga waxa ku ciyaarnaa hadeer ani aan marka kala hadlo kuwa ruuga ku ciyaarnaa oo horyaalka Soomaali lagu dhila marka tagto coos oo sax ah waxay noqonaysaa haddii iyo kow waxyaabo oo adii oo sida ruugan caadiga ku sameeyneysa cooska saxda ma ku sameeyay
horta dhalinyarada ciyaartay soo bandhigeen qaybtii dambe anagoo dhan Soomaali oo dhan ay hami gelisay qof walba ka wareysay ciyaartana ciyaartooda zaaid u amaana marka anaga ka macalin ahaan xulka qaranka Soomaaliya ciyaartay soo bandhigeen qaybtii dambe ay ku celiyaan geemka Congo iyo mistegyadii set pieces iyo difaaci la soo waxaan aaminsanahay Congo inaan guulka keenay doono insha Allah
aad baad mahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadaada ciyaaraha toobadka VOA oo ay marti igu ahaayeen Mahad Maxamed Haaji Mahad Maykon toobraha kooxda kubadda cagta Elman sidoo kalena u soo ciyaaray qaranka Soomaaliya iyo Cabdiweli Cabdiraxmaan Maxamed Awili oo iminka u ciyaara kooxda kubadda cagta dekedaha sidoo kalena qayb ka ah qaranka waaweyn ee Soomaaliya tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhammaantiin isku duuban waa Mahad Cali Xidir oo kaga tagaya sidaas iyo galab wanaagsan
aad buu mahadsan yahay Mahad Cali Xidir oo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha tanna gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqeynay dhinacii heesaha ayaa mid ka mid ah idinku soo maqan tahay
Ye anchuga tohara dino dekhay tumo chalak santo dai aur idan chalaya kitiyo halboliyo chahay nidige want you somewhere yo ira atikaniyo jarma dada kabeki chabatkar konoshi ye anchuga tohore ripu kujo ikmo apoga jarido ubatiyo What do you mean?
هستاسينا وحي قبل قبل وتحي إذا عديني طلبني مطني يمكن إذا عدى في دني مكوكل من واحد في تجينا سداسي اسمه قلدم به وحي سلام